sailalin ng Jujutsu Regulations. Itadori Yuji, papaslangin kita bilang isang sumpa!
Teka, ayos lang naman ako ah. At isa pa, parehas tayong masama na ang lagay. Pumunta na tayo sa ospital.
Hindi ko na masabi kung ang nagsasalita ngayon si Itadori ang cursed object. Buisit, anong gagawin ko?
Anong sitwasyon dito?
Huh? Sir Gojo, bakit kayo nandito?
Hi! Hindi talaga ako dapat pupunta. Grabe, bugbog sarado ka. Ipapakita ko to sa mga second year. O, tumingin ka rito. Ayaw tumigil nung matatanda tungkol sa nawawalang special grade cursed object. Kaya dumaan na rin ako habang namamasyal. Ano? Nahanap mo ba?
Excuse me po.
Hmm?
Pasensya na. Kasi kinain ko po yun.
Seryoso?
Seryoso.
Hmm? Naging compatible nga sa'yo yun. Nakakatuwa. May masakit ba sa'yo?
Wala naman.
Kaya mong makipagpalit kay Sukuna?
Sukuna?
Yung sumpa na kinain mo.
Sa tingin ko, kaya ko.
Sige, 10 seconds. Pagkatapos nun, bumalik ka na sa katawan mo.
Pero...
ayos lang. Ako ang pinakamalakas na sorcerer. Megumi, huh? Hawakan mo to.
Ano to?
Kikufu mula sa Kikus yan. Sobrang sarap na specialty ng Sendai. May re-recommend ko ang Zunda at Cream Flavor.
Namasyal talaga siya at bumili pa ng souvenir. Halos mamatay na kami rito.
Hindi yan souvenir. Kakainin ko dapat yan pa uwi habang nasa bullet train.
Sa likod mo!
Hindi tulad ng ibang souvenir ang Kikufu. At isa pa, sobrang sarap ng whipped cream na nasa loob. Nanonood ang estudyante ko. Magpapasikat ako ng konti.
Ang bilis lang kumilos. Hindi yun. Kahit kailan. Kayo mga Jujutsu Sorcerer, palagi na lang ang bala sa akin! Pero wala naman talaga akong pake sa inyo.
7, 8, 9. Tapos na ang oras mo.
Buisit, ito na naman. Hindi ko siya makontrol. Sino ba talaga ang Itadori na ito? Kainis! Sino ka ba?
Ayos lang ba kayo?
Nagulat ako. Kaya mo nga talaga siyang kontrolin.
Pero alam nyo, nakakainis talaga siya. Naririnig ko pa ang boses niya.
Mabuti at yun lang ang ginagawa niya.
Anong ginawa mo sa kanya?
Pinatulog ko lang siya. Kung sa pagising niya mamaya, hindi siya magiging kontrolado ni Sukuna, may potensyal siyang maging vessel. May tanong ako sa iyo ngayon, Megumi. Anong dapat nating gawin sa kanya?
Pero kahit pa maging vessel siya, nakasaad pa rin sa Jujutsu Regulation na kailangan siyang patayin. Pero, ayokong hayaan siyang mamatay.
Talaga?
Ito ang hiling ko. Gawan niyo sana ng paraan.
Dahil nag-request ang cute kong estudyante, ako nang bahala. Hayaan mong ulitin ko sa'yo. Kasi, ipapapatay ko.
Parang hindi nagtugma yung recap sa nangyayari
ngayon. Teka, ginawa kong makakaya ko. Tuloy ang pagpatay sa'yo, pero hindi pa agad gagawin.
Hindi pa agad? Kung ganun, pinapatagal niyo lang.
Tama. Ipapaliwanag ko muna sa'yo ang lahat. Ang hawak ko ay tulad ng cursed object na kinain mo. 20 lahat ito. At 6 na daliri na ang hawak namin sa ngayon.
20 lahat? Paa at kamay?
Hindi. May 4 na braso kasi si Sukuna. Tulad ng nakita mo, hindi ito pwedeng sirain. Ganun kalakas ang sumpa na to. Mas lumalakas to sa tagal ng panahon. at hindi na epektibo ang mga seal ng mga bagong Jujutsu Sorcerer. Kaya doon ka papasok.
Huh?
Sa oras na mamatay ka, kasamang mamamatay ang sumpa. Pero masyadong duwag ang matatandang sorcerers. Mas gusto nilang piliin na patayin ka na agad ngayon. Pero sayang ang pagiging vessel mo, di ba?
Paano sayang?
Walang kasiguruhan na may maipapanganak pa ulit na kayang maging vessel ni Sukuna. Kaya nga ito ang naging proposal ko. Kung papatayin ka rin lang, bakit hindi mo nakainin lahat ng daliri niya? At pumayag naman sila. Kaya ngayon meron ka ng dalawang mapagpipilian. Pwede ka nang mamatay ngayon. O kainin mo ang lahat ng daliri ni Sukuna. Pagkatapos, tsaka ka mamamatay.
Itadori.
Kumusta na ang lagay niya? Ayos lang ba siya?
Ayos lang daw siya. Yun ang sabi ng mga doktor. Pero hindi pa rin siya nagigising. Kasalanan ko tong lahat. Kung hindi ko siya inayang pumunta sa school kagabi, hindi sana nangyari yun. Alam kong hindi ka rin maniniwala. Pero inatake kami ng mga halimaw. Muntik na kaming mamatay.
Naniniwala ako. Pero hindi sila mga halimaw, kundi mga sumpa.
Ha? Huh?
Special grade curse ang daliring yun. Kaya naakit doon ng ibang sumpa para mas lumaka sila. Kaya nga wala kayong kasalanan sa nangyari. Ako nakahanap noon. Kasalanan ko. Pasensya na. Pero huwag kang mag-alala. Bukas may pupunta rito para gamutin si Senior Iguchi.
Itadori.
Pasensya na. May kailangan pa kasi akong puntahan ngayon. Bye-bye!
Sino bang namatay?
Ang lolo ko. Pero siya nang tumayong ama ko.
Ganun ba? Nakakalungkot na nangyari to. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba?
Marami bang namamatay ng dahil sa mga sumpa?
Hindi madalas ang mga ganitong klaseng kaso. Pero kung damage sa property ang pag-uusapan, oo. Maswerte ang mamatay ng normal kapag nadapuan ka ng sumpa. Normal din para sa amin ang makahanap ng mga gutay-gutay na katawan. Kung magdidesisyon kang tumuloy rito, marami kang masasaksihang karumal-dumal na pangyayari. At hindi ko maipapangako na hindi ka mamamatay. Kaya nga, ikaw na ang mamili ng impyerno mo.
Malakas ka kaya tumulong ka sa iba.
Kung mawawala sa mundo lahat ng parte ni Sukuna, mas magiging ligtas ba ang mga tao sa sumpa?
Siyempre naman.
Yung daliri, dala mo ba? Ngayong natitigan ko na to, nakakadiri pala ang itsura.
Okay, yan na ang pangalawa. 1/10 ng kabuuan. Anong mangyayari?
Grabe! Ang pangit ng lasa!
Siya na nga yun. Hindi lang malakas ang pangangatawan, kaya rin niyang labanan si Sukuna nang walang hirap. Wala pa siyang katulad sa loob ng 1,000 taon.
Oh, may problema ba?
Wala. Wala lang yun. Ibig sabihin ba nito ang desisyon mo ay ang magpatuloy?
Ewan ko. Iniisip ko rin bakit...